Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup thonë se luftimi i nepotizmit nuk mund të rregullohet krejtësisht me standarde dhe norma ligjore, por kjo do të arrihej nëpërmjet një reforme dhe instalimit të një mentaliteti të ri në qeverisje. Këto komente u bën pas akuzave të fundit kundër zyrtarëve të qeverisë aktuale për nepotizëm. Më tutje, ekspertët theksojnë se populli duhet ta kundërshtojë fenomenin e nepotizmit derisa ai nuk ka arritur të lëshojë rrënjë edhe në qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Nepotizmi ka përfshirë dhe qeverinë e rrejtë Maqedonisë, partitës e cilës kur ishin në opozit kritikonin pandërprerë qeverinë e kaluar, që drejtohej nga VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila tani është në koalicion me Lidhjen Social-Demokratet e Maqedonisë të kryeministrit Zoran Zaev. Kritikat e para për nepotizëm kanë ardhur që në 100 vitin e parë të punës së qeverisë. Sekretari përgjithshëm i qeverisë akuzohet për angazhimin e një zyre avokati me njerëz të tij të afërm në më shumë institucione qeveritare. Akuza ka edhe ndaj zëvendës ministrit për çështje ekonomike për ndarje të nderësh për një kompani të tij. Kritikat janë drejtuar edhe ndaj zyrtarëve të tjerë, përfshirë dhe ata shqiptar të cilët edhe në qeverinë e kaluar janë akuzuar për nepotizëm.
Nuk duhet kuptuar pushteti si plaçk, cila është fituar dhe ajo plaçk duhet ndarë proporcionalisht të gjitha ato luftarët që kanë kontribuar për të arritur deri te ajo plaçk. Nuk mund kjo çështje të rregullohet me standarde norma ligjore. Mendoj se kjo mund të rregullohet vetëm nëpërmjet një debati, një reforme mentale, një mentalitet, pra një instalimin e një mentaliteti të ri në opinion në shoqërinë tonë që për çështje për institucione kyçe në shtet, ku institucionet që paguhen dhe janë në shërbim të gjithë qytetarëve, jo vetëm të një partie politike dhe të votuesve të çaktë, duhet qëndrojnë njerëz të cilët janë kompetentë.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese Skop. Përderisa politikologja maqedonase Sonja Stojadinović thot se kësaj radhe qytetarët nuk duhet të neglizhojnë shfaqjen e nepotizmit në çfarëdo forme të shfaqet ajo, me që qeveria e kaluar dëshmoi se sa i rrezikshëm bëhet nepotizmi si fenomen për vetë funksionimin e institucioneve, si dhe vështirësitë të shumta që para qiten gjatë çdo tentimi për ta çrënjosur.
Rosta Slatka, a nushe poshtat ka kove lukje të bile i vënesët gudu një vë pozicija i
poshtat? Pushteti është jambal, a që më tepër është jambal pushteti kur vjen nga pozicioni pre 11 viteve në opozit. Marë parasysh se që kanë dodi viteve të fundit, populli duhet të ngri zërin dhe të jetë korektori politikave të pushtetit, në një kohë kur akoma nuk ka rritur nepotizmi të lëshojë rënjë në institucione. Tekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović. Ndryshe qeveria e kaluar, e cila drejtohej nga ish kryeministri Nikola Gruevski, ka qenë në fokus të kritikave nga ana e organizatave jo qeveritare dhe fakturin ndërkombëtar për shkak të prezencës së nepotizmit. Gjatë këtij muaji në raportin e grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian në krye me Reinhard Pribe, është theksuar se parandalimi dhe shtypja e korrupsionit dhe nepotizmit në të gjitha nivelet e qeverisë duhet të jetë prioritet i lartë i qeverisë së re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për shkak të mbi popullimit të burgjeve dhe kushteve të rënda në të cilat të burgosurit e vuajnë dënimin, qeveria e Maqedonisë ka propozuar amnisti për disa kategori të burgosurve. Por opozita thot se amnistia bëhet me qëllim të keqpërdorimit të burgosurve në prag të zgjedhjeve lokale më 15 tetor. Organizatat të jo qeveritare konsiderojnë se amnistia nuk e zgjidh problemin me burgjet, por ngritja e një sistemi krejtësisht të ri ku do të mbaheshin të burgosurit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar propozim ligjin për amnisti, i cili deri në miratimin e tij duhet të kalojë në disa faza për fshirë dhe debatin publik. Propozimi do të shqyrtohet nga moshëm grupe ekspertësh para se të miratohet në kuvend. Pasi sipas Ministrisë së Drejtësisë bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme që kërkon analiza të detajuara për të respektuar të gjitha kriteret ndërkombëtare si dhe të drejtat e të burgosërve.
Ki propozim ligj në draft versionin e paraqitur parashes që të amnistohen plotësisht personat e dënuar me burg efektiv dhe të plotfuqishëm deri në 6 muaj, ndërsa të gjitha dënimet tjera të lirohen në deri në 30% të masës së shqiptuar të dënimit. Në këtë propozim ligj nuk përfshihen veprat të cilat janë të parapara në Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë, vrasjet në bazë të nenit 123 të Kodit Penal, veprat kundër njerëzimit, veprat kundër shtetit, veprat kundër lirisë, gjinive dhe të drejtës ndërkombëtare, veprat kundër të drejtës njerëzimit e kështu me radhë.
Thot ministri i Drejtësisë Bulan Salije. Por nga VMRO DPMN-ja propozimin e qeverisë vlerësojnë si përpjekje të partisë LSDM të kryeministrit Zoran Zaev për siç thuhet keq përdorimin e të burgosërve në zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Zaev me amnistin i mashtron të burgosërit dhe i keq përdor për qëllime paraelektorale. Loja për propozim ligjin për amnisti për shkelësit e ligjit kryerës të veprave penale nuk është asgjë tjetër përveç se korrupsion zgjedhor dhe bashkëpunim me të burgosërit para zgjedhjeve, thuhet në reagimin me shkrim të VMRO DPMN-s. Organizatet joqeveritare që merren me të drejtat dhe liritë e njeriut kërkojnë reforma më të thella në sistemin e politikës ndëshkimore. Ato thonë se amnistia ka për qëllim uljen e numrit të burgosërve për shkak të mbipopullimit të burgjeve, por kjo sipas tyre nuk e zgjidh problemin me sistemin katastrofal të këtyre institucioneve, të cilët të duhet të kenë rol për risocializimin e të dënuarve apo ngritjen e vetëdijes së tyre për mos përsëritjen e veprave për të cilat janë dënuar.
Zakonet za amnistia nema da go reši problemot su zatvorite. To je samo jedan segment. Kja rešite pri natrupanostem, no nema da go rešite problemot su korupcijata.
Ligje për amnistia nuk e zgjith problemin me burgjet, pasi është vetëm se një segment nga problemet e grumbulluara. Do të zgjith qështjen e mbi popullimit, por nuk do të zgjith problemin me korupcionin. Mendoj se kjo është problema i madh që duhet të zgjidhet një herë për gjithmonë. Në burgje kemi një shoqëri të dënuarish ku nuk vlejnë ligjet e Maqedonisë, ka deklaruar Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Përmirësimin e kushteve në burgje e ka kërkuar edhe avokati i popullit.
Ti e uslovi direktno go pogađa dostojinstvoto na čovekot i ne možeš da zboruvash za toa deka.
Kushtet në burgje në mënyrë të drejtë për drejtë godasin mbi dinjitetin e njeriut, andaj edhe nuk mund të flasim se në mënyrë